Bilbo Hirian, auzoak Artigunean. Aste honetan zer?
Aste honetan Gabriel Aresti Euskaltegian zer?
Ba, Gabriel Aresti Euskaltegian, aste honetan baino, hil honetan, ba, horixe, gabonak bertan ikusten ditugu, baina gabonetako porretara iritsi baino lehenago, ba, amaikatxo gauza, eskuartean egiteko, 2014 ondo baino beto amaitzeko, ba, kultura ekarpen eta ospakizunez beteriko programazioa dugu, abendukoa ere, eta gaur, ba, abenduaren hasierako lehenengo aste terdikoak edo, ba, kontatuko dizkizuegu eta aurrerantzean ere, ba, hemen izango gara, Besteak beste, ba, Euskararen eguna aipatu behar, Euskararen eguna, ba, egunero ospatu eta egunero izateko autua, eginda daukagu antzina Euskaldun gehienok, denok ez esateagatik, eta transmititzen, ba, alegintzen gara horrela, Euskararen eguna, ba, egunero dela, baina abenduaren hirua ere, ba, baliatzen dugu, aprobetsatzen dugu, ba, geure nahi, behar, aldarri, eta autotinkoak, ba, azpimarratzeko, Eta ikasle eta irakasle batera, ba, era desberdinetan ospatuko dugu horixe, Euskararen eguna, abenduaren hirua. Eta horrera narira ipatu, ba, hainbat gauzatxo ditugula, programatuak, beste batzuk burutuak jada, besteak beste, ba, egun horretan, kantagintza bat izango dugu, egunean zehar, zer ordutegi desberdinetan, beinat aiartza lankideak gidatuta, baina ez da horretan geratuko. Aldez aurretik, hau da, abenduaren birako eginak egon behar dute, bideo lehiaketa bat egin dugu, eta euskaltegiko, ba, ikastalde desberdinek, hau da, hainbat eta hainbat ikastaldek, egin dituzte bideotxoak, bideotxo horiek oso iraupen mugatukoak dira, gutxienez minuto bat eta gehienez bi minuto egiko dituzte, eta, ba, bete behar batzuk izango dira, hau da, besteak beste, 365, hau da, euskara egunero aldarrikatzen dugu, euskara egunero, euskaraz egunero egin nahi dugu, 365, beraz, zenbaki hori agertu beharra dago, 21. mendeko musikaren bat, eta nola ez, Bilbonek gaudelarik, ba, Bilbo ere agertu beharra dago. Beraz, hiru baldintza horiek bete behar ditu, esan dugun moduan, bi minutora iritsi daiteken bideotxo horrek. Beraz, hainbat eta hainbat bideo jada entregatuak daude, bidaliak daude, eta, ba, beste asko horixe, azken puntotxoak, azken muntaia lanak egiten, ba, bidaltzeko. Beraz, Euskararen egunerako berriro gogoratzeko, alde batetik kantagintzak ordutegi desberdinetan, beste alde batetik bideo labur lehiaketa hori, eta beste alde batetik, ba, pasabidean jarriko ditugu, ba, bizkat urrengo urteari begira edo, ba, euskaraz ikasten ari garenok, euskaldunok, ba, euskararekiko izan ditugun, ba, sentipen, izan ditugun bizipen, baina denak positiboak, denak izango dira, ba, ikutu positiboa daukatenak, Eta horiek denak, ba, adierazi egingo ditugu, ba, gaur egun nahiko modan edo nahiko erabiltzen den teknika baten bidez, hau da, sokak jarri pasabidean, ba, euskaltegian pasabide luze zabal bat daukagu, hortxe eskegiko ditugu sokak, eta sokan, ba, ikastaldeek, ikasle norbanakoek, da, beraien aututxuak, beraien adierazpenak egingo dituzte, zera paper, kolore desberdinetako papertxoetan, eta papertxo horiek, ba, zintzilikatzen joango dira sokatxo horietan. Bueno, ba, baliatuko dugu, beti bezala, euskaraz hitz egiteko, lagun artean egoteko, eta nola ez, ba, euskararen eguna ere izan dadin, egun bat gehiago euskaraz, baina era berean, ba, euki desan, pizkat esalaketatik, pizkat aldarrikapenetik, eta horixe, ba, nahi dugun horretatik, Bueno, euskararen egunaz lusatu naiz pizkatxo bat, baina eskara euskararen egunean soilik geratuko, abenduaren lehen 15 edo esan dut kontatuko dudala, eta, bueno, ba, abenduaren 10 Koldo Amestoi izango dugu gure artean. Koldo Amestoi denok dakigun moduan, ba, historio kontalaria da, Eta Arriola, Marriola, ba, ipuin ikuskizuna eskaintzera etorriko zaigu. Bi ordutegitan izango dugu, goizeko 11etan alde batetik, ba, goiz parteko ikasleentzako, eta arratsaldeko 6:30etan bestetik, ba, zera, arratsalde aldean edo ibiltzen diren ikasleei eskaintzeko. Kafe antzokian izango da, eta noski ba, betiko moduan doainik. Eta ez gara horretan geratuko, larun batak ere, ba, gurean jendetsuak izaten dira, ikasle asko eta asko dabiltza, larun bat goizetan euskaltegian, eta hauek ere, ba, astean zehar ibiltzen diren ikasleek bezala, ba, hilero izaten dituzte, kultura ekarpenak, kanpo gonbidatuak, eta beste, ba, pizkat prozesuari kultur ikuspegia, kultur ikutua ere eman nahian, ezta? Eta hauek, abenduaren 13an izango dute Yolanda Arrieta. Yolanda Arrietak, ba, denbora alditxo bat darama, Vicenta Antonia Mogel idazlearen inguruko, ba, itzaldi tailerrak eskaintzen, uda partean ere izan genuen, gure artean, oso, bueno, ba, gogokoa, oso polita, oso onartua izan zen ikasleen artean, eta oraingoan, ba, errepikatu egingo dugu, baina, hau da, beste ikastalde batzuentzat, hau da, larun batetan, datosan ikasleentzat. Eta hauek aipatuko ditut, besterik ez dut aipatuko, ba, hemendik astebetera edo, berriro ere hemen izango gara, eta orduan, ba, kontatuko ditugu, ba, ordutik aurrerakoak. Beraz, gabonak hortxe bertan, baina bitartean, ba, eskukadak, lana, ondo pasatzea, eta zerregina. Besterik barik, ondo segi gure partetik, eta hemen izango gara aurrerantzean ere.